susret hiljadugodišnjici mučeničke končine svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.
U prvoj uvodnoj emisiji urednik i voditelj, istoričar Predrag Vukić, osvrnuće se na istorijske prilike prije svetog Jovana Vladimira, kako bismo sadržajnije i cjelokupnije stekli sud o ovoj značajnoj ličnosti naše istorije.
Braću i sestre, poštovani slušalci, Sveti Jovan Vladimir je nesumnjivo značajna ličnost duhovne, kulturne i političke istorije Crne Gore, ali i šireg slovenskog etničkog prostora na Balkanu. Istorija prostora na kojima se nalazimo mogla bi se podijeliti na razdoblje prije stupanja svetog Jovana Vladimira na istorijsku scenu i na period nakon života i rada svetog Jovana Vladimira. Po svojim duhovnim, moralnim i ukupnim odlikama rekao bih da je sveti Jovan Vladimir atipična ličnost u odnosu na dinarski mentalitet našeg naroda. Zaista, sveti Jovan Vladimir ni po koju cijenu nije želio da dođe do prolivanja nevine krvi naroda kojim je upravljao, radije se odlučio da prinese i svoj život na krst, na žrtvu, nego da narod koji mu je bio povjeren na upravu strada. Kada je car Samuil krajem 10. vijeka napao na Dukljansku kneževinu, sveti Jovan Vladimir se povukao na brd Oblik, a potom je odlučio da se preda caru Samuilu isključivo jedino zato da narod kojim je upravljao ne bi nevino stradao. Sveti knez Vladimir je shvatio da bi, ukoliko bi do otpora i došlo, ovaj rat sa Samuilom svakako bi izgubljen i da bi narod nepotrebno stradao. Dobar pastir daje dušu svoju za ovce svoje, rekao je Hristos Spasitelj. A upravo ova Hristova poruka, ova sintagma, bila je ideja vodilja svetom Vladimiru od stupanja na prijesto pa do tragičnog kraja svog ovozemnog života. Kao jagnje na zaklanje vođen bi, kaže sveto pismo opisujući Hristov život i posebno Hristovo stradanje. Bez otpora svojim neprijateljima, Hristos je spokojno otišao na raspeće na Golgotu. Tako i sveti Jovan Vladimir spokojno pristao da bude pogubljen u prespi od ruke dželata vjerolomnog cara Jovana Vladislava, ne pružajući i ne davajući otpora. I na taj način sačuvao moralnu i duhovnu čistotu do kraja svog ovozemnog života i maltene već se samim tim činom upisao u zajednicu svetih. Ideologija borbenog pravoslavlja, koje se ne miri sa nepravdom, neslobodom i okupacijom, a koju su na ovim prostorima posebno svojim ličnošću i dijelom promovisali vladika Danilo, mitropolit Petar I. Sveti i Njegoš, donekle odudara od duhovnog puta kojim je otišao sveti Jovan Vladimir. Sveti Jovan Vladimir se nije opirao zlu, dok su se naši vladari i svetorodne loze Petrović Njegoš aktivno odupirali zlu, agresiji i invaziji spoljnjeg neprijatelja, kako krstom, tako i mačem. Ali su, kako sveti Jovan Vladimir, tako i sveti Petar Cetinski, vladika Rade, do kraja svog života ostali na Hristovom putu, vjerni i odani hrišćanskoj etici. Da bi objasnili život i rad svetog Jovana Vladimira u širem kontekstu vremena u kome je on živeo i stvarao, neophodno je izložiti istorijska zbivanja na prostorima sadašnje Crne Gore od antičkih vremena pa do 10. vijeka. Kada je ovaj dukljanski knjez stupio na istorijsku i duhovnu scenu, samo se u tom kontekstu i ličnost i djelo svetog Jovana Vladimira može u cjelini razumjeti. Ne samo prostor Crne Gore, već i širi prostor od rijeke Soče na zapadu do Morave na istoku, od sliva rijeke Drave na sjeveru i do Jadranske obale na jugu, kao i do rijeke Vojuše na krajnjem jugu Albanije, naseljavala su brojna ilirska plemena. Usled sopstvenog plemenskog separatizma, ilirska plemena nisu bila u mogućnosti da formiraju jedinstvenu državnu vlast, jedinstveno kraljevstvo i da se na taj način uspješno suprotstave rimskoj invaziji, koja je ovim prostorima tek predstojala. Sredinom 3. vijeka stare ere, kralj Agron je oko 250. godine stare ere formirao ilirsko kraljevstvo, koje se protezalo od sliva rijeke Neretve na zapadu pa do rijeke Drima na istoku. Nakon Agronove smrti naslijedila ga je kraljica Teuta. U ratu sa Rimljanima Teuta bi teško poražena i 228. godine prije nove ere ona je po staroj antičkoj legendi izvršila samoubistvo, bacajući se sa stijene kod Risna u Morske pučine kako bi izbjegla pad u rimsko ropstvo. No i Iliri će i dalje nastaviti da pružaju otpor Rimljanima. Tek poslije bitke pod zidinama grada Skadra 167. godine prije nove ere, kada je rimski pretor Lucij Anicij teško potukao ilirskog kralja Gencija, Iliri su definitivno pali pod rimsku okupacionu vlast. Ilirski kralj Gencije, po kome i biljka Gencijana nosi ime, zarobljen je i odveden u ropstvo. Kada su okupirali zapadni centralni terene Balkana, Rimljani su uveli svoju administrativnu upravu. Okupirane oblasti podijelili su provincije, kao što su inače činili na svim zaposjednutim područjima, od Britanije do Mesopotamije. Na prostoru zapadnog Balkana formirali su provinciju Dalmaciju sa sjedištem u Saloni, današnjem Splitu, koja je u svoj sastav uključivala i područje Crne Gore, kao i širu zaleđinu Dalmacije, te dijelove Bosne i Hercegovine i zapadne Srbije, Skadara sa širom okolinom. Na ušću Zeti u Moraču, još i ilirsko pleme Dokleata formiralo grad Diokleju. Rimljani će od Diokleje formirati perspektivan administrativni centar, koji će u prvom i drugom vijeku nove ere i prema nekim izvorima imati oko 40.000 stanovnika. Krajem 3. vijeka, tačnije 297. godine, rimski car Dioklecijan, koji je po nekim izvorima bio rodom iz grada Diokleje, a po nekim izvorima opet majka mu je bila rodom iz drevne Diokleje ili Tidukleje, formirao je nove administrativne provincije. Veće provincije su usitnjene na nekoliko manjih, pa je tako i provincija Dalmacija rasformirana i na njenom tlu među ostalim provincijama biva formirana i provincija Prevalis, čije sjedište bilo u Skadru. Provincija Prevalis je obuhvatala najveći dio sadašnje Crne Gore i Skadra sa širom okolinom. Upravo u to vrijeme na prostorima današnje Crne Gore ili ti Prevalisa već se uveliko odvija proces hristijanizacije. U prvim ispovjednicima Hristove vjere na prostorima savremene Crne Gore podaci nedostaju. U poslanici Rimljanima sveti apostol Pavle kaže da je ispovjedao hrišćanstvo i u oblasti Ilirika. Ilirik je velika geografska oblast u sastavu Rimskog carstva, koje je u svoj prostor uključivali terene savremene Crne Gore. Moguće je da je sveti apostol Pavle, šireći hrišćanstvo širom zapadnog Balkana i Dalmacije, prošao i prostorom Crnogorskog primorja. U drugoj poslanici Timoteju, svom učeniku, Sveti apostol Pavle kaže da će svog učenika Tita poslati u Dalmaciju da širi Hristovu riječ. Mi znamo da je apostol Tit, kao jedan od učenika svetog apostola Pavla, doista propovedao hrišćanstvo u Dalmaciji i da se on smatra prvim utemeljiteljem hrišćanske zajednice u Dalmaciji, u kojoj je obitavao oko 55. godine nove ere. Moguće je da je apostol Tit prolazio prostorom savremene Crne Gore. Ali o tome nema relevantnih historijskih podataka. Poslije Milanskog edikta bila formirana hrišćanska episkopija sa sjedištem u Diokleji. Grad Diokleja, kao u ono vrijeme perspektivan i mnogoljudan grad, barem za antičke uslove, imao je na svom terenu dvije hrišćanske bazilike, čiji su ostaci sačuvani do naših dana. Treća bazilika nalazila se na lokalitetu Biskupove doline, udaljena od same Diokleje. Prema nekim izvorima, na Četvrtom Vasiljenskom saboru Halkidonu u Maloj Aziji, koji je osudio monofizetsku jeres, učestovao je i Evandrus, episkop grada Diokleje. Rimsko carstvo se u to vrijeme već uveliko nalazilo u procesu raspadanja i unutrašnje razgradnje. Germanska plemena su uveliko upadala preko Limesa, pograničnog zida na Dunavu i Rajni, koji imao štit rimsko carstvo od upada varvara i pustošili unutrašnjost imperije. Rimske legije više nisu bili u stanju da zaustavljaju upade varvara. Rimsko carstvo odlukom cara Teodosija biva 395. godine podijeljeno na istočno i zapadno Rimsko carstvo. Zanimljivo je da je granica između ovih dveju carstava kao federalnih jedinica, sada već decentralizovanog i faktički razgrađenog carstva, išlo upravo velikim dijelom preko teritorije današnje Crne Gore. Granica između istočnog i zapadnog carstva je te 395. povučena sredinom antičke Budve, ostavljajući dio Budve istočnom, a dio zapadnom Rimskom carstvu. Pa zatim padinama planine Strator, kako se je Lovćen u to vrijeme nazivao, ostavljajući Lovćenski masiv istočnom, antički grad Decateru, današnji Kotor, zapadnom Rimskom carstvu, potom je granica išla u broncima današnjih Banjana, Golije i Pive, sve do Šćepanpolja i potom od Šćepanpolja do utoke Drine u Savu, granici između dviju carstava išle sredinom rijeke Drine. Već tada je rimski car Teodosije, povlačeći Drinom granicu između istočnog i zapadnog rimskog carstva, faktički utemeljio buduću zapadnu geopolitičku teoriju prema kojoj je Drina granica svjetova. To će u vremenima koja će potom nastupiti, srpski pravoslavni etnos dovesti u izuzetno tešku situaciju, jer će srpski etnos naseljen i sa istočne i sa zapadne strane rijeke Drine biti podijeljen sve do naših dana i neće moći da ostvari svoje državno i narodno jedinstvo upravo zato jer će zapadne vele sile ometati srpsku nacionalnu i državnu integraciju smatrajući da je Drina granica svjetova. Od ovakvog stanovišta zapadna geopolitika nije odstupila ni do naših dana. Iako je, objektivno govoreći, nakon velike šizme 1054. godine, granica pravoslavlja bila uveliko pomjerena zapadno od rijeke Drine. Maltene sve do obronaka Velebita. Sada će varvarska plemena, pustošeći rimsko carstvo, upadati na teritoriju provincije Prevalis. Zapadno rimsko carstvo i formalno je palo i prestalo je postojati pred naletima Germana. Vođa germanskog plemena Herula, Odovakar, zauzeo je 476. godine Rim i srušio sa prijestola posljednjeg rimskog cara Romula Augustula. Na prostoru Italije formirat će se kraljevina Ostrogota kao nova germanska državna tekovina na razvalama rimskog carstva. Istočno rimsko carstvo ili Vizantije, kako će se imenovati, opstaću još 1000 godina, sve do pada Carigrada, prijestolnice Vizantije, po turskom vlasti 1453. godine. Goti su 489. razorili Dukliju. Dukliju će potom razoriti katastrofalni zemljotres 518. godine. I konačno, Slaveni i Avari konačno će sravniti Dukliju 609. godine. Tako će ovo nekada perspektivno naselje na utoci Zete u Moraču prestati da postoji. Biće raseljeno. Ugasit će se i Dukljanska episkopija. Posljednji risanski episkop Sebastian izbjegao je 595. u Italiju. Sa rušenjem rimske administrativne vlasti uveliko se rušila i hrišćanska crkvena organizacija. Vizantija, u čije sastav bila uključena teritorija sadašnje Crne Gore, nije više bila kadra da zaustavi nalete Slovena i Avara na Jadransku obalu. Izvjesno vrijeme, sjedište Dioklejske, Dukljanske episkopije, bit će izmješteno u katedralnu crkvu Svete Bogorodice u Slatici, u današnjim kućima, a potom, nešto kasnije, ne znamo tačno kada, niti koje godine, na lokalitet Martinička grad, gdje će se podići najvjerovatno u 9. vijeku i katedralna crkva Svetog Arhangela Mihaila, čiji ostaci su ostali sačuvani sve do naših dana. Na ruševinama imperijalne rimske vlasti, Sloveni, koji su naselili prostor Zapadnog Balkana, formirat će nekoliko svojih slobodnih ili polustobodnih županija, kneževina. Formirat će se Raška, Duklja, Travunija, Zahumlje, Bosna i Hrvatska. Znači da je Vizantija još uvijek bila respektabilna sila, ove slovenske kneževine formalno će prije ili poslije biti primorane da priznaju vrhovnu vlast vizantijskog cara i da plaćaju tribut, porez carskoj državnoj blagajni u Carigradu, ali će i pored nominalne zavisnosti od vizantijske vrhovne carske vlasti sačuvati priličnu nezavisnost. Tako će i Dukljanska kneževina ili Diokleja, Dioklitija, kako se imenuju starim istorijskim izvorima, postepeno se konstituisati kao poluslobodna, a od 11. vijeka i kao slobodna kneževina, potom i kraljevina na obali Jadrana. Duklja ili Dioklitija, koje je dobila ime nesumnjivo po antičkom gradu Diokleji, obuhvatala je područje od Risna do rijeke Drima, obuhvatajući u svoj sastav primorske gradove Risan, Kotor, Budvu, Bar i Ulcinj i Svač u zaleđeni Ulcinja, Skadar, da bi granica Diokleje išla istočno od Skadra, pa potom na sjever i zapad, uključujući u svoj sastav tvrđavu Meteon, Medun, Kućima, Ribnicu, buduću Podgoricu, Zetsku i Bjelopavličku ravnicu, da bi potom ista granica je sjezala sve do Vrahova i potom izlazila na Risanski zaljev. O svemu sudeći, ako izuzmemo teritoriju sjeverne Albanije, Dioklitija je obuhvatala nekih 30% današnje Crne Gore. Sjever Crne Gore pripada Vraškoj, posebno područje od Bioča pa na sjever, dok je župa Dračevica, današnji Hercegovini, ulazila u sastav oblasti Travunija ili Trebinjske oblasti. Trebinjskoj oblasti je nesumnjivo pripadao i nekadašnji Onogošt, Nikšić sa širom okolinom. Imena dukljanskih kneževa, koji su upravljali Dukljom, kao više ili manje poluslobodnom, ali nikad posve samostalnom oblašću, uglavnom su nepoznata. Sve do vremena svetog kneza Jovana Vladimira, istorijski izvori kojima bi se moglo pokloniti povjerenje, ne detektuju ni jednog dukljanskog vladara, što ne znači da ih nije bilo. U tom pogledu, Određene nedumice nesumnjivo unosi i stari srednjovjekovni rukopis i ljetopis popa Dukljanina, čiji originalan primjerak nije sačuvan. U Vatikanskoj biblioteci čuva se isključivo prepis istog ljetopisa na latinski jezik, s tim što sam ljetopisac kaže da je prvobitni rukopis ovog ljetopisa bio ispisan na slovenskom jeziku. Dakle, originalna rukopisa nemamo, bit će isključivo prevod na latinski jezik koji se čuva u biblioteci Vatikana. U pitanju izdanje iz 1503. godine. Anonimni sveštenik, koji nije autorizovao svoje djelo, nastojao je opisati zbivanja na prostorima srednjovjekovne Dioklitije, ali susjednih slovenskih regija oblasti u periodu od kraja 5. vijeka pa do sredine 12. vijeka, kada se pripovijedanje i završava. U nauci nije rastumačeno ko je realan autor ljetopisa popa Dukljanina. Hrvatski historičar Eduard Peričić tvrdi da je autor ljetopisa barski biskup Krgor Grizavono, rodom iz Sadra, koji od 1172. do 1189. godine bio na čelu barske biskupije. Te 1189. biskup Grizavono će napustiti Bar i skloniti se u rodni Zadar, gdje će ostati po svoj prilici do kraja ovog zemljog života. Međutim, ovakvo stanovište ipak se ne može apsolutno prihvatiti kao posve uvjerljivo, iako ono ima određene osnove. Tako da pitanje autorstva ljetopisa popa Dukljanin ili barskog rodoslova, kao ga naziva srpski historičar Nikola Radovičić, ostaje otvoreno sve do naših dana. Ovaj ljetopis bi se tematski hronološki mogao podijeliti u dvije cjeline. Starija cjelina obuhvata period od mitskog vladara Ostrojila, koji je navodno utemeljio Dukljansku dinastiju, a koga historijski izvori uopšte ne pominju, pa do kneza Petrislava ili Petra, oca svetog kneza Vladimira. U ovom periodu pominju se brojni dukljanski vladari, ali njih ne detektuje, kako smo već kazali, jedan historijski izvor, bez obzira da li su ovi izvori nastali u Bizantiji, u papskoj kancelariji, ili su proizvod ugarske ili franačke civilizacije onoga vremena. Smatra se da je dobar deo ličnosti koji se u ljetopisu popa Dukljanina napominju, a pripadaju razdoblju prije stupanja svetog kneza Vladimira na dukljanski tron, ili izmišljene, ili su mnoge autentične činjenice preinačene. Tako da se u ovom starijem dijelu barskog rodoslova u historijskoj nauci ne poklanja ozbiljna pažnja. Primjera radi, dotaći ćemo se jedne veoma značajne epizode koju dukljanski ljetopisac obrađuje. Naime, centralni događaj u ljetopisu popa Dukljanina je mitski crkveno-narodni sabor koji je održan na Duvanjskom polju negdje u drugoj polovini 9. vijeka i koji je sazvao mitski kralj Svetopelik. Na tom saboru donesena je odluka da svi Srbi i svi Hrvati prime hrišćansku vjeru. Veliko slovensko kraljevstvo, koje se prema popu Dukljaninu protezalo od Vinodola kod rijeke Fiume do Valone i sve do Morave i Save na sjeveru, podijeljeno je na 4 samostalne cjeline, na Hrvatsku, Rašku, Bosnu i Duklju. U stvari, Veliko slovensko kraljevstvo je podijeljeno na 4 federalne cjeline koje će se vremenom osamostaliti nakon Svetopelekove smrti. Prema Dukljaninu u ovom saboru su prisustovali sveti Ćirilo i Metodije, kao i zastanici vizantijskog cara i rimskog pape, što ovom saboru daje međunarodni značaj i karakter. I kako ljetopisac dalje kaže, Svetopelek je upravljao punih 44 godine svojim prostranim kraljevstvom, upokojio se 17. marta, ne kaže koje godine, u Dukljanskom gradu i bi sahranjen u krunidbenoj crkvi Svete Marije u Luki. Međutim, problemi nastaju već u samoj činjenici što vizantijski, franački, papski i ugarski izvori, dakle izvori zemalja koji su se graničili sa slovenskim narodima na Balkanu, ne znaju ni za kakvu slovensku kraljevinu koja bi se širila na tako širokom prostoru od Vinodola do Valone i do Morave i Save na istoku i sjeveru. Nikada nije došlo do toga da se Raška, Hrvatska, Duhlja i Bosna grupišu u jedno šire slovensko ili ako hoćete južnoslovensko kraljevstvo. Naprotiv, sve su ove slovenske županije bile slobodne i relativno slobodne, priznajući dugo vremena vlast vizantijskih careva uz očuvanje svoje široke autonomije, ali se one nikada nisu uspjeli grupisati u jedinstveno carstvo. Očito da ovako široko slovensko kraljevstvo nije postojalo. Istorijski izvori ne znaju ni za Sabor u Duvanjskom polju, ne znaju ni za kralja Svetopelika. Isto tako, činjenica je da ljetopis popa Dukljanina Svetopelika izrečito imenuje kao svetitelja, ili na latinskom jeziku Rex Sanctissimus, što doslovno znači presveti kralj. Međutim, činjenica je da ni u kalendaru pravoslavne crkve, ni u kalendaru rimokatoličke crkve, ni upisan bilo kakav kralj Svetopelik, sa istim ili drugim imenom. Hristijanizacija Srba i Hrvata odvijala se postupno. Nju nije spravio jedan čovjek, jedan vladar. U pitanju je bio mukotrpan proces koji je trajao od 7. do 9. vijeka, da bi u 9. vijeku se posebno intenzivirao i počeo da ulazi u svoju završnu etapu. Sveti Ćirilo i Metodije nisu hristijanizovali ni Srbi ni Hrvati, kao ni učenici Svetog Ćirila i Metodija. Taj proces se je nastavio i nakon njihove misije. Dakle, nije moguće da je u našoj realnoj prošlosti postojala ličnost od takvog monumentalnog značaja koje je srpski i hrvatski etnos prevela u hrišćansku veru, uključujući i Dukljanske Slovene, naravno. A da, u toj ličnosti pravoslavni rimokatolički izvori, ali isto tako i vizantijski, ugarski i papski izvori ne znaju apsolutno ništa. Radi se očito u ideološkoj konstrukciji anonimnog pisca barskog rodoslova. Međutim, kako smo već istakli, istorijski podaci koje nam ljetopis popa Dukljanina donosi od vremena Svetog Jovana Vladimira pa nadalje, već se mogu kontrolisati i najveći broj tih podataka već se može smatrati vjerodostojnim. Ljetopisu popa Dukljanina ne može biti osporena svaka istorijska vrednost. Najveća istorijska vrednost istog ljetopisa je objavljivanje suštinskog dijela žitija, životopisa Svetog Jovana Vladimira u okviru istog ljetopisa. U ranom srednjem vijeku poniklo je žitije Svetog Jovana Vladimira, ali integralan tekst istog životopisa, nažalost, nije sačuvan. Taj rukopis bi bio potpuno izgubljen da u ljetopisu popa Dukljanina nije objavljen najveći suštinski dio žitija Svetog Jovana Vladimira Dukljanskog Nisa. Zahvaljujući ovom ljetopisu, mi o Svetom Jovanu Vladimiru imamo i posjedujemo osnovne podatke na osnovu kojih možemo da vrednujemo Svetog Jovana Vladimira i kao istorijsku i kao duhovnu ličnost, koja po našem sudu ima nesumnjivo vanvremenski značaj. Otac Svetog Jovana Vladimira, knjez Petrislav, kao ga imenuje barski rodoslov ili ti ljetopis popa Dukljanina, ili Arhon Petar, kako ga imenuje jedan drugi istorijski izvor, bio je nesumnjivo vjerodostojna istorijska ličnost. Uspomenu na Arhonta Petra čuva i olovni pečat sa natpisom Petar Arhont Dioklije. Amin. Ovaj pečat čuvao se u kabinetu medalje u Berlinu, ali uslijed raspadanja legure olova, iz kojeg je načinjen, vjerovatno odavno propao. Sačuvan je međutim i vjeran crtež istog pečata. Natpis koji smo upravo citirali, Petar Arhont Dioklije Amin, ispisan je na grčkom jeziku. Sa prednje strane nalazi se lik Presvete Bogorodice sa Hristom u naručiju, dok se na naličju pečata nalazi natpis koji smo upravo citirali. Njemački naučnik Schumberger javio je 1884. godine crtež istog olovnog pečata sa opisom i natpisom. Zahvaljujući ovom opisu, mi znamo za ovaj pečat kao značajan istorijski izvor, koji potvrđuje da je Arhon Petar ili Tiknes Petrislav, koga pominjuje Povdukljanin, odista realna istorijska ličnost i da nije u pitanju proizvod istorijske mašte. Ovaj olovni pečat najvjerovatnije je nestao 1945. godine, kada su završnici Drugog svjetskog rata sovjetske trupe zauzeli Berlin. U razaranju Berlina nestale su brojne kulturne dragocjenosti, među njima i ovaj olovni pečat. Zahvaljujući Schumbergerovom opisu, mi sada znamo kako je ovaj pečat izgledao i što je na njemu pisano. Pojedini historičari vezuju manastir Prečistu Krajinsku kod Ostrosa u široj zaleđini Bara za ličnost svetog Jovana Vladimira. Istina je da je sveti Jovan Vladimir nakon svog tragičnog svršetka sahranjen u ovom manastiru. Ali ne možemo tvrditi o saosnovanošću da je sveti Jovan Vladimir i zadužbinar manastira. U ljetopisu popa Dukljanina u knjezu Petrislavu, ocu knjeza Vladimira, pored ostalog doslovno se kaže, citiramo: zatim rodi kralj Petrislav sina, kojem dade ime Vladimir i upokoji se u miru. Sahranjen bi u crkvi svete Marije u mjestu zvanom Krajini. Naravno, Petrislav nije bio kralj nego knez, a ova činjenica ukazuje da bi upravo knez Petar, Arhon Petar, mogao biti ktitor manastira Prečiste Krajinske, a ne sveti Jovan Vladimir. U ostalom, samo se ktitori sahranjuju u svojim zadužbinama. U ličnosti samog svetog Jovana Vladimira govorit ćemo u našem narednom izlaganju. Smatrali smo ipak da je bilo neophodno upriličiti, kao što ste sami, poštovani slušalci, čuli, uvodno predavanje u kojima bi se osvrnuli na istorijske prilike prije stupanja svetog kneza Jovana Vladimira na istorijsku scenu, kako bi ovoj eminentnoj ličnosti naše prošlosti mogli steći jedan što sadržajni cjelokupni sud. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju i ovo naše izlaganje o svetom Jovanu Vladimiru. Pozdravljamo sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otadžbinu. U to ime, do slušanja.
Sveti Jovan Vladimir.